tebe se, Gospodine, uzdam.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju koja je dio ciklusa U tebe se, Gospodine, uzdam, a ovim emisijama se pripremamo za sam blagdan blaženog Alojzija Stepinca. U ovim emisijama želimo što više približiti lik blaženog Stepinca svima nama, pa nadam se da ćemo i u ovoj emisiji uspjeti s tim i ostvariti naš cilj. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a gost ove emisije je profesor doktor znanosti Miroslav Akmađa s Hrvatskog instituta za povijest. Profesore Akmađa, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vi ste i autor knjige Stepinac riječju i djelom. Koji vam je bio motiv za pisanje te knjige i zapravo tko je bio Alojzije Stepinac?
Motiv za pisanje ove knjige je zapravo različit od mojih drugih istraživanja i pisanja. Zapravo htio sam Stepinca približiti običnom puku, ali ga približiti i međunarodnoj javnosti, zato sam jednu varijantu te knjige objavio na engleskom jeziku. Znači, u najkraćim crtama, najosnovnije iz njegovog života, o njegovim najvažnijim dijelima, ali riječnikom i sadržajem kojeg razumi svaki čovjek. Znači, to nije debela knjiga koju ćete staviti u vitrinu pa stoji za ukras, nego je to knjiga koju možete pročitati u vlaku, autobusu, na plaži, bilo gdje i u kratkim crtama upoznati njegovu osobu sadašnjeg blaženika i, vjerujem, budućega sveca.
Kakva je recepcija uopće blaženog Stepinca izvan Hrvatske?
Pa vrlo kompleksna. Znate, informacije, nažalost, o inače našoj povijesti, pa tako i povijesti katoličke crkve samoga Stepinca, je slabo dostupna u međunarodnoj javnosti. Zapravo nismo dovoljno prevodili, nismo dovoljno informirali, a i ono što smo informirali nerazumno. Tako da sve ovisi koliko je i kakve literature došlo do svijeta. Evo recimo, ja često surađujem sa poljskom javnošću. Kako je njihova povijest Drugoga svjetskog rata drugačija od naše, oni su, nažalost, iz jugoslavenske literature dobivali informacije kako je Hrvatska u Drugom svjetskom ratu bila saveznik nacista, koji su napali i uništili, jeli, Poljsku zajedno i dijelili sa Sovjetima. I oni su na neki način doživljavali i Stepinca i katoličku crkvu kroz tu viziju. Međutim, kad im objasnite i kad im na kraju kažete da je Ivan Pavao II. Poljak njega proglasio blaženim, pa je valjda očito zato imao i dovoljno informacija i razloga, onda tek počinju shvaćati da se, o kakvoj se osobi radi. Međutim, te informacije sporo i teško prodiru do inozemnog čitalaštva i zato je moja intencija bila približiti Stepinca svijetu.
Nadam se da ste u tome i uspjeli i da ćemo imati još kroz budućnost i više radova i knjiga koji će Europi i svijet približiti lik blaženog Stepinca. Nekako me u ovoj emisiji prvenstveno zanima da objasnite našim slušateljima i slušateljicama odnos blaženog Stepinca prema politici kroz tri državna režima. Znači, to je kroz režim Kraljevine Jugoslavije, onda Nezavisne države Hrvatske i onda ove komunističke Jugoslavije. Pa da počnemo prvo s ovim odnosom prema Kraljevini Jugoslaviji. Znači, u vrijeme Kraljevine Jugoslavije Stepinac je postaje nadbiskup, ali da u tom pitanju nekako nam približite i njegovo gledište prema nacionalsocijalizmu i komunizmu već u to vrijeme.
Da, kao što ste spomenuli, bio je u tri vrlo teška i kompleksna vremena. Ja bih rekao, nije imao sreće, ali je zapravo možda imao Božji zadatak da u takvim teškim vremenima stane na čelo crkve u Hrvata. On je igrom slučaja, ili recimo Božjom providnošću, zavisi kako ko gleda, jeli, postao vrlo mlad biskup, odnosno vrlo mlad nadbiskup, koji još nije prošao župe, koji nije iskusio život, svakodnevni život svećenstva. Odmah nakon studija faktički je pridružio se nadbiskupu Antonu Baueru i uz njega učio. Ali u tim okolnostima on kao mladić nije bio baš upoznat s politikom, sa političkim odnosima, on je tek došao iz Rima. No, brzo se upoznavao i vidio kompleksnost situacije. Zapravo, to je bilo vrijeme rješavanja hrvatskoga pitanja. Znači, nakon ubojstva Stjepana Radića, nakon marsejskog atentata na kralja Aleksandra, kada je hrvatsko pitanje bilo pitanje opstanka tadašnje kraljevine Jugoslavije. Oko hrvatskog pitanja u tom vremenu uglavnom je bitku vodila Hrvatska seljačka stranka, koja u vrijeme Radića baš nije bila u dobrim odnosima s katoličkom crkvom i nadbiskupom Bauerom. Imali su različito viđenje svega. Međutim, kako je nakon Radićeve smrti na čelo HSS-a došao Maček, koji je bio nešto bliži crkvi, a došao istovremeno i Stepinac na čelo crkve, ti su se vidovi prema politici i položaju hrvatske nacije u Jugoslaviji, tadašnjoj kraljevini, približavali. Tako je ta suradnja na neki način i ta bliskost u tim pogledima olakšavala i politički i vjerski pristup tom pitanju u tim burnim vremenima, kada se zapravo rješavalo pitanje konkordata između Svete Stolice i Jugoslavije, koji je propao pred sami potpis, pred samo izglasavanje u Beogradu, nakon silnih prosvjeda pravoslavne crkve, koja je nastojala to spriječiti i spriječila. I u tim okolnostima i sam je Stepinac vidio s čim će se nositi. Sa prvo velikosrpskom politikom, podržanom potpunosti sa Srpskom pravoslavnom crkvom, i u takvim okolnostima on je trebao voditi katoličku crkvu u takvoj zemlji, ali će te okolnosti, kao što znamo, biti uskoro vrlo brzo prekinute pojavom nacizma i željama nacističke Njemačke da zavlada tadašnjim svijetom. On je prepoznao nacizam, ali istovremeno u tom trenutku on prepoznaje i opasnost komunizma. On se susreće sa opasnošću dvaju totalitarizama. Komunizam je već bio upoznat kroz njegovo djelovanje u Sovjetskom savezu i znao je sve kroz ote koje komunizam donosi crkvi. Ali isto tako bio upoznat i sa nacizmom, i koje su donosile ne samo crkvi nego i svijetu grozote u takvim trenucima. I u takvim okolnostima on već upozorava i na nacizam i na komunizam u svojim porukama i pomaže, već tada kreće ta njegova socijalna i humana djelatnost pomoći mogućim stradalnicima, izbjeglicama, u ovom slučaju izbjeglicama od nacizma, posebice iz Poljske, ali i iz drugih zemalja, koji su bježali pred nacističkim strahotama, izlazi im u susret, pomaže poljskim izbjeglicama, smješta ih u crkvene prostore, osigurava za njih pomoć, ali i svima drugima koji su se našli u tim teškoćama i obratili se zagrebačkom nadbiskupu.
Imate li možda podatak kakve je stavove imao blaženi Stepinac prema zapadnim silama, prema liberalizmu, prema kapitalizmu?
To je isto bilo, što bismo rekli, zbunjujuća situacija i za njega kao i za svakoga pojedinca tadašnjega vremena. S jedne strane ste protiv komunizma kao takvog, s druge strane ste protiv nacizma kao takvog, koji prijete strukturi svijeta, društvu općenito. A s treće strane imate, nazovimo, pozitivni zapad, ali opet koji i demokraciju, koji svojim liberalizmom štete crkvi i predstavlja opasnost za crkvu, i zato je on angažiran i u katoličkom pokretu, zato je angažiran i u katoličkoj akciji i pokušava se oduprijeti tim zapadnim liberalnim idejama, obučavajući posebice mlade i školovane da se zajedno s njim bore protiv takvih utjecaja.
Dolazi nam 1941. Prije toga 1939. počinje i Drugi svjetski rat. Kako se Stepinac našao u toj situaciji? Kako je gledao na novo stvorenu Hrvatsku državu? Kako je gledao na ustaški pokret?
Kao i većina naroda, i Stepinac je osjetio teror kraljevine Jugoslavije, Aleksandrovu diktaturu i ono sve što se u to vrijeme proživljavalo. Već tada je postojala averzija prema Jugoslaviji kao takvoj i prema zajedničkoj državi kao takvoj. Jačala je svijest o potrebi hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom. Također treba uzeti obzir da je već Hrvatskoj prije toga, nakon Prvog svjetskog rata, oduzet teritorij koji je pripao Italiji, i Hrvatska se nalazila u teškoj situaciji. Opasnosti su prijetile sa svih strana. Normalno da je on, kao i svi većinom zapravo ljudi u tadašnjoj Hrvatskoj, odnosno Hrvata, težio ka samostalnošći. Samostalnost je došla kako je došla, uspostavom NDH uz pomoć fašističke Italije i nacističke Njemačke. No, ni Stepinac, ni ostali nisu tada puno razmišljali o načinu kako je ona došla, nego je bilo bitno da je došla. I u tom smislu se i narod, odnosno većina naroda i crkva veselili tome događaju. No već tada, već u prvim danima, Stepinac izražava sumnju prema načinu i prema politici koja će voditi tu državu. Ali očekivao i nadao se da će moći nešto učiniti i on osobno, da ta država funkcionira kršćanski, odnosno onako kako je on vidio. U tom smislu je on i crkva su pozdravili osnivanje takve države. Međutim, kako je vrijeme teklo i kako je vidio da se državno vodstvo treba razlikovati, znači državu od državnog vodstva, odnosi i ponaša prema židovima, prema pravoslavcima, prema drugima, on je procijenio da će tu biti problema i usprotivio se takvim postupcima, vrlo javno i otvoreno, upozoravao vodstvo NDH da se to ne smije činiti, traži od njih da se kršćanski ponaša prema u tim ratnim okolnostima. No, nije ga se baš slušalo, pa su se ti odnosi iz dana u dan sve više pogoršavali. Odnos Pavelića prema njemu je bio iznimno negativan. Pavelić je za vrijeme svoga boravka u Zagrebu samo jednom posjetio Zagrebačku prvostolnicu. To je zapravo bio njegov izraz nepoštivanja samoga Stepinca kao takvoga. Njihovi susreti su uvijek bili izrazito protokolarni, znači bez nekih tajnih susreta, razgovora, dogovora itd. Tako da je Stepinac osobno više u tim intervencijama spašavanja, pomoći, zalaganja za bolje društvo se koristio pojedinim ministrima u vladi koje je bolje poznavao nego samim poglavnikom Pavelićem. Nekad je u tome uspijevao je spasiti razne ljude, pomagao je humanitarnim organizacijama poput organizacije Dijane Budisavljević i slično u njihovim aktivnostima. I to je dodatno izazivalo netrpeljivost prema njemu i od strane poglavnika, ali i od strane njemačkih vlasti koje su upozoravale na njega i samoga Pavelića i na neki način tražile da se zaoštri politika prema njemu. No ipak, s obzirom da vlast nije se htjela zamjeriti crkvi, ipak se nije poduzimale nekakve radikalnije mjere u tom smislu.
A kakav je općenito bio pogled, odnosno stav nezavisne državne Hrvatske prema crkvenoj hijerarhiji?
Pa oni su željeli, kao i svaka država, imati utjecaj na crkvom i na crkvenom hijerarhijom. Recimo, jedan veliki sukob Pavelića sa crkvom je bio oko imenovanja mostarskog biskupa. Pavelić imao svoga kandidata, Vatikan imao svoga Petra Čulu, i on se tome oštro protivio, želio imati Franjevca, jer su Franjevci dotada i vodili manje više biskupiju u Mostaru. I tu su nastali već ti, jer on je htio utjecati, on je htio imenovati, on je htio imati utjecaj na crkvu. Na Stepinca nije mogao, pa je pokušao na druge biskupije i biskupe utjecati. Negdje je manje, negdje više imao u tome uspjeha, ali svaka vlast, pa tako i NDH, poslije čak i komunistička, pa i svaka druga želi imati nadzor na tako snažnom organizacijom kao što je Katolička crkva.
Koliko je blaženi Stepinac pomagao, recimo, židovima koji su bježali iz Srednje Europe, iz Njemačke, koliko je pomagao ovdje u samoj Hrvatskoj da ljudi izbjegnu teror nacizma?
Nebrojena su svjedočanstva o tim njegovim djelovanjima. Znači, i prije nego je rat počeo u Hrvatskoj, on se iskazao u pomoći židovskim izbjeglicama iz Njemačke, Slovenije i tako dalje, Poljacima i slično. Kako je rat se zahuktavao, njegov angažman je bio sve veći. O tome su svjedočili i svjedoče i predstavnici židovske zajednice u tadašnjem Zagrebu i Hrvatskoj, koji su mu izražavali zahvalnost, čije je obitelji spašavao, čuvao mnoge židove u samoj prvostolnici, omogućavao njihove prebacivanje na slobodnija područja i tako dalje. Zalagao se i za Srbe pravoslavce koji su završavali u logorima, koji su progonjeni i slično. Znači, po raznim podacima zaslužan je za desetke tisuća ljudi kojima je na ovaj ili onaj način pomogao da spase život u tim okolnostima.
Znamo vidjeti u medijima da se blaženom Stepincu počitava što je odobrio pokrštavanje pravoslavnih vjernika. Je li to njegov grijeh, ako navode negdje?
Tako je, zapravo je prvo krivi izraz koji koriste pokrštavanje, jer kršćani su jedni i drugi, vjera je ista samo sa različitim običajima ili tradicijama. Znači, biskupska konferencija, nakon što je ustaška vlast naložila da se pojača jeli prelazak na katoličanstvo, je se oštro tome usprotivila. Predvođena normalno sa nadbiskupom Stepincem, je tome iznijela upute, poslanicu i tako dalje, župnicima i svima. Naravno, u crkvenoj životu i hijerarhiji često ljudi shvaćaju kad biskup nešto svećenicima zapovjedi da je to sveto pismo i da se to poštuje. Vrlo često to nije. Što god biskupi zapovjede, župnici, svećenici opet rade i često na svoj način primjenjuju te odredbe. Tako da je bilo onih župnika i svećenika koji su tome stvarno pristupili na neki način u suradnji sa ustaškim vlastima zdušno, mimo volje nadbiskupa, ali većina je slušala upute nadbiskupa i ostalih biskupa u tom smislu. Međutim, pojavio se problem s vremenom da je sve više pravoslavnog stanovništva molilo i župnike i crkvu da ih se primi da bi spasili tako svoje živote. I onda je Stepinac i ostali biskupi su naložili da se bude blaži u tom procesu, kako Stepinac kaže, pa kad rat završi, nek se vrate svojoj vjeri. Znači, samo privremeno rješenje, bez ikakve, znači u svakom slučaju nema prisile. Niko prisilom po nalogu crkve nije pokršten, sve je bilo na osobni zahtjev tih ljudi koji žele spasti život. I oni su u tom smislu bili primani u katoličku crkvu. Želeli su oni poslije vratiti nakon rata vjeri, kako kaže, svojih pradjedova ili ne, to je bilo u njihovoj stvari. Znači, to je bilo privremeno rješenje sa ciljem spašavanja života. I nikakav drugi razlog, ni Stepinac, ni crkva u tom smislu nisu imali da bi oni nekoga priveli katoličanstvu na nekakav poseban način.
Mogli bi još ovim temama mnogo minuta potrošiti, ali idemo na možda 45. Je li se Stepinac očitovao možda o budućim progonima i postupanju po članovima NDH od strane komunista, partizana, koji su onda već polako nadirali i na područje Hrvatske?
A u tim vremenima, odmah nakon što su komunisti preuzeli vlast i u Zagrebu, Hrvatskoj i Jugoslaviji, nije bitno, Stepinac se našao odmah u zatvoru. Znači, prvo nije mogao ništa odmah poduzeti, iako je bio nazočan dolasku partizana u sam Zagreb, tom samome dočeku, jer se on uvijek poštivao protokol, bez obzira o kojoj se vlastira. Znači, on jednako poštivao protokol s kraljem Aleksandrom, sa Pavelićem, sa Titom ili bilo s kim drugim, jer državna vlast je državna vlast, crkvena je crkavna, crkva se uključuje koliko je to nužno. Međutim, brzo su ga uhitili, ali su procijenili i da prvo kao nemaju dokaza, a drugo da je međunarodna situacija takva da ne bi bilo pametno mu još suditi. I u tim okolnostima Tito dolazi u Zagreb, a to je već ono vrijeme kad je Blajburg, križni putevi i tako, baš u to vrijeme. Neki čak smatrali da su ga i privremeno zatvorili dok to sve traje, pa da se on ne bi preveć o tome izjašnjavao. Je li to istina ili ne mogu? Tvrditi nemam za to dokaza. I Tito se prvo susreće dok je Stepinac u zatvoru sa njegovim suradnicima i nudi razgovore, suradnju sa crkvom i tako dalje. U tom smislu, ali da crkva treba više biti samostalna od Vatikana, faktički da ona bude autohtona jeli, i da bude bliska državnim vlastima. No, suradnici od Stepinca, Lah, Sevis i pomoćni biskup i tako dalje, rekli su, nemamo mi šta o tome razgovarati, naš je nadbiskup u Zagrebu, morate s njim o tome razgovarati. I onda je sutradan već Stepinac nakon toga pušten iz zatvora i odmah preksutra je zapravo susreo se osobno sa Titom. Po svjedočanjima to je bio vrlo oštar i žestok i otvoren razgovor, s kojim Tito, po svjedočenjima njegovih suradnika, nije bio baš sretan. Stepinac ga odmah upozorio, dao mu do znanja da prestane se progoniti narod i crkva, ali mu je dao i do znanja da se ne treba progoniti ni do jučerašnje svoje neprijatelje u ratu, i da bi trebalo dati priliku istaknutim HSS-ovcima, pa i istaknutim članovima ustaške vlasti, da se i oni uključe u vlast i da zajednički se stvara na dobrobit Jugoslavije i Hrvatske. Normalno, Titu je to bilo neprihvatljivo, stranke su već bile zabranjene i tako dalje. Tito je u tom smislu još tražio od Stepinca da se crkva založi i pomogne oko priključenja Istre Hrvatskoj, odnosno Jugoslaviji, a što je Stepinac komentirao: ne morate za to brinuti, jer da nije crkve, ne bi se o tome moglo ni razgovarati. Crkva je uvijek jedina zaslužna što je hrvatstvo u Istri opstalo. Tito je obećao da će se o svim budućim potezima i zakonima raspravljati, razgovarati i konzultirati katolička crkva, odnosno biskupe, međutim od tog obećanja nije bilo ništa.
Zašto je Tito toliko nasrnuo, da tako kažem, na Stepinca? Je li Stepinac toliko bio baš utjecajan u hrvatskom društvu?
Da, on je bio svjestan da je ugled Stepinca iznimna u narodu. To je odmah se vidjelo nakon što je Stepinac zatvoren, a bilo je hodočašće u Mariju Bistricu, kad je to, da je to bilo jedno najmasovnijih, kažu, hodočašća koje se dogodilo i izražavala se podrška nadbiskupu Stepincu. Bilo mu jasno, a znao je on i sam da je katoličanstvo u Hrvata jako bitno i duboko ukorijenjeno i da se s crkvom neće moći lako obračunati, i zato je nudio suradnju: pa nećemo se obračunavati, ajmo pokušati surađivati. No, suradnja od Stepinca je ponuđena samo u smislu dobrih odnosa, ali ne da on sluša vlast i da radi po nalogu vlasti.
Sad, tu imamo i pastirsko pismo koje je izašlo, odnosno pušteno je u javnost u rujnu 1945. Zašto je ono važno?
Pa zapravo to je prvi pokret otpora prema komunističkom režimu. A kao što sam rekao, nakon razgovora sa Titom, Stepincu je, znači, obećano i crkvi da će se surađivati, pitati crkva, savjeti oko zakona i tako da. Međutim, doneseno je masa zakona koji su bili protiv interesa crkve i svega, na koje su i nadbiskup Stepinac i mnogi drugi biskupi reagirali svojim prosvjedima, predstavkama, prigovorima, preporukama i tako dalje. Međutim, ni na jedno od tih pisama ni Stepinac ni drugi nisu dobili odgovor. Znači, suradnja, obećane suradnje nije bilo ništa. Kako nije bilo reakcije, a već je preko 300 svećenika završilo u zatvoru, mnogi pripadnici civilnog stanovništva završili su u zatvoru, progonjeni su, Blajburg se već na veliko znao šta se događalo i tako dalje. Biskupi su vidjeli da više ne ide tako, odnosno Stepinac je sazvao biskupsku konferenciju, odlučili su o tome izvijestiti javnost. Napisali su oštro pastirsko pismo u kojem točku po točku prosvjeduju kod komunističkih vlasti protiv progona svećenika, protiv progona civila, protiv zatvaranja crkvenih škola, oduzimanja crkvene imovine, zabranjivanja crkvenog tiska i svih oblika represije koje su bile uključene u borbu protiv crkve u tome vremenu. I to se javno čitalo po svim crkvama tadašnje, katoličkim crkvama tadašnje države. To je bio šok za komunistički režim. Čudno je da to oni nisu uspjeli predvidjeti i spriječiti. Očito je to dobro odrađeno. A šok je bio posebno zato što je to bilo uoči samih izbora prvih, što je uzdrmalo tadašnju političku scenu. Normalno, bez obzira na to, izbori nisu bili slobodni pa su završili kako su završili, ali bio je to jedan dobar šamar tadašnjoj vlasti, a pismo je vrlo brzo došlo i do međunarodne javnosti, a situacija se nije stabilizirala u zemlji, niti je Jugoslavija još međunarodno stabilizirana. I u takvim, zapravo je to bio okidač koji će poslije dovesti, odnosno glavni razlog koji će dovesti do suđenja nadbiskupu Stepincu.
Idemo baš onda na samo suđenje. Kakav je bio taj proces, kako se sam Stepinac držao u tom procesu i kakva je bila presuda i zašto je, koji su razlozi da je Stepinac osuđen?
Pa već nakon pastirskog pisma, po izjavama Bakarića, Tita i slično, se vidjelo da se najavljuje da će mu biti suđeno. Ali trebalo je sve pripremiti i trebalo je čekati pravi politički trenutak, posebice međunarodni. Svo to vrijeme, tih sljedećih godinu dana, je vodila se kampanja medijska ocrnjivanja Stepinca i crkve. Nema, znači, dana u medijima da nije bio tekst protiv Stepinca i katoličke crkve, ponajprije optužbama za suradnju s ustašama, za ratne zločine, za vjerske prelaske itd. itd. Tako da se ozračje stvaralo za taj sam čin. Kada se Jugoslavija malo međunarodno stabilizirala, kada se stanje saniralo, učvrstila se vlast, onda je Tito odlučio na jednom sastanku u Bledu u ljeto 1946. godine da treba početi postupak protiv Stepinca, kako svjedoči ih tadašnji tužitelj Hrnčević, rekao je gonite ga, znači dao je političku dozvolu da se krene na to. Postupak je bio brz, uhićen je odmah nakon uhićenja 2-3 dana, to su bila formalna ispitivanja. Stepinac je odbio imati odvjetnike, međutim, ipak je sud mu odredio odvjetnike, na što je su pristali i sama nadbiskupija, odnosno njegovi zamjenici, da se ipak uključe. Međutim, to je bio brzinski montiran proces, javnost je bila pripremljena, skupljala se publika na suđenju koja će urlati protiv Stepinca, koja će ga ismijavati i tako dalje. Nazočili su tom suđenju i pojedini predstavnici crkve, bio je i tadašnji predstavnik Svete stolice Hrli, koji je sveme tome svjedočio, ali ono što je tipično, odnosno što je posebno važno, suđenje je bilo spojeno sa suđenjem ustaškom pukovniku Lisaku, Erihu Lisaku. Zapravo i još jednoj skupini svećenika, među kojima je bio i tajnik od nadbiskupa Stepinca, ranije uhićeni Šalić, zbog blagoslivljanja križarske zastave i tako dalje, htjelo se prikazati tim zajedničkim suđenjem njemu i Lisaku da se sudi ustašama, da se sudi ustaškoj organizaciji u koju spada i Stepinac. Na samom suđenju, postoje o tome znači, živi dokumenti gdje je jasno vidljivo, se eliminiraju svi mogući svjedoci koji bi govorili u korist nadbiskupa Stepinca, među njima mnogi ugledni pravoslavci i židovi, i jednostavno su maknuti s popisa svjedoka. Tako da je samo suđenje postala jedna čista politička farsa za javnost. Stepinac se ipak odlučio, iako je u početku samo ignorirao sve i govorio moja savjest čista, ipak je u završnoj riječi obrambenom govoru tako temeljito i jasno iznio svoje obrambene stavove koji su se vrlo brzo proširili diljem svijeta, pojavili se u svjetskim medijima i tako dalje, što je također jako odjeknulo. Može se jasno naznačiti da su i odvjetnici, što je zgrozilo komuniste, posebno Ivo Politeo, tako profesionalno odradili dužnost da oni nisu mogli vjerovati. Politeo je branio Tita u bombaškom procesu, oni su vjerovali da je on njihov čovjek i da će on to odraditi za njih. Međutim, on je bio profesionalac i vrhunski je obavio obranu za Stepinca, ali ni to nije pomoglo. Treba napomenuti da je poslije zbog toga Politeo završio kao bijednik, siromah i tako dalje, faktički nije imao od čega živjeti jer više mu nisu dozvoljavali raditi, to je bila njegova kazna. I presuda je donesena unaprijed ili pripremljena vrlo brzo, 16 godina, zabrana javnog djelovanja poslije toga i tako dalje. Šok u javnosti je bio veliki, ali strah još veći. Zapravo su oni mislili da će kad zaustave Stepinca, da će strah utjerati među ostale biskupe, da će se oni podložiti vlastima i tako dalje. Međutim, pokazalo se sasvim obrnuto, vrlo su se brzo uvjerili ne samo na domaćoj sceni, nego međunarodnoj sceni da im je suđenje Stepincu više štetilo nego što je koristilo i onda su pokušali brzo to anulirati, odnosno maknuti sa pozornosti javnosti.
Kako je Vatikan reagirao na presudu?
Vatikan je reagirao prvo osuđujući normalno kao takvo, drugo je izopćio sve sudionike u procesu iz Katoličke crkve, znači jednostavno, time i Tito bio izopćen, znači oni koji nisu znali da Tito je kršten i on je bio izopćen i to se pitanje postavilo kad je Tito trebao posjetiti papu Pavla VI. 71. šta s tim činom, čak postoje podaci da se to izopćenje poništilo da bi se oni susreli, ne znam ili to sad točno ili ne, ali u svakom slučaju, znači svi su izopćeni i Stepinac je postao zapravo simbol sve i Svetoj stolici i katoličanstvu za progonjenu crkvu na istoku.
Nakon suđenja, Stepinac prvi dio kazne služi u Lepoglavi.
Da, on je u Lepoglavi, ali zbog ovog što sam već rekao, zbog međunarodnog pogleda na to, pritisaka međunarodne zajednice, to je faktički izoliran od zapada posebice, jeli? U tom smislu, a on želi se naročito nakon sukoba sa Staljinom 48. približiti zapadu i samo to postavlja teret. I zato oni nude da Stepinac bude pušten i da ide u Rim, u Vatikan, samo da nije tu. Prvo to odbija Sveta stolica, ali odbija i Stepinac, jer bi to zapravo bilo priznanje krivnje, priznanje onoga svega što se događalo na sudu. Stepinac je izričito rekao da on tražilo se od njega da piše molbu za pomilovanje, da to neće pisati, jer kad pišete molbu za pomilovanje, vi faktički priznajete svoju krivnju. I on je to odbio, Vatikan je čvrsto stao uz njega, a koliko je to Vatikan jeli, i cijenio, pokazala se i potvrda i onda poslije dok je bio jeli, još pod tom presudom, proglasilo ga kardinalom. Kako je to Titu smetalo i kako je kad je Vatikan i Stepinac odbili tu ponudu, Tito ipak odlučio se na jedan drugi potez da ublaži situaciju, pustit ga iz Lepoglave i premjestit ga u rodni Krašić pod nadzor, odnosno u kućni pritvor, kako bi rekao, prikazao svjetskom ratu da je on slobodan, da je on pušten. Ali zapravo nije. On je samo bio u kućnom pritvoru i pod stalnim nadzorom policije, milicije ili sve do svoje smrti.
Pisano je da je i Stepinac trovan u Lepoglavi.
Teško je meni na to odgovor. Znači, crkvene komisije su konstatirale da je trovan i da je njegova smrt posljedica toga svega. Mislim, ja nisam stručnjak za to. Međutim, koincidencija je ono što je, o čem ja vodim računa. Znači, prije smrti Stepincu još trebalo neki godinu i pol da se vrati na Zagrebačku stolicu. Biskupa, nadbiskupa Zagrebačkog. Jel? A Tito je javno rekao da neće dozvoliti da se ikad Stepinac vrati na mjesto Zagrebačkog nadbiskupa. I sama ta činjenica govori da je jugoslavenska vlast nastojala to spriječiti na svaki način. I to navlači mene na tu sumnju da su stvarno u tom smislu poduzete mjere da njegov život se skrati, jer je to bio jedini način. Znači nije bilo drugoga načina da ga se spriječi. Ili uvjeriti Svetu stolicu što nije bila spremna, ili uvjeriti njega što je pokazao da ne, ili poduzeti ovu najradikalniju mjeru, dovesti ga do smrti. Je li to bilo tako ili ne i kako je bilo sve? Činjenica je da se teško razbolio, da je dobio vrlo sumnjivu bolest i da je od te bolesti preminuo je činjenica. Ne bih ulazio u forenziku jeli, i sad govorio o detaljima, ali kažem, crkvena komisija kod proglašenja blaženstva i tako dalje konstatirala tu činjenicu. Da li bi tu možda bilo bolje da se uključile i neke druge nezavisnije ustanove, organizacije i tako dalje, pa da to i potvrde, ne znam. Ali u svakom slučaju, samo po sebi možda nije ni bitno. Njegova je smrt posljedica zatvaranja i tih strahota. Da li je to izravno otrovom ili na drugi način, mislim da je manje bitno. On je zapravo mučenikom smrću umro, bez obzira kako je do te bolesti došlo.
Nakon što je Stepinac premješten u Krašić u kućni pritvor, je li on imao ikakav utjecaj na zbivanja u Hrvatskoj?
Na svećenje.
Jesu li njegove poruke dolazile?
Apsolutno, njegove su poruke dolazile na vrlo zanimljive jeli, načine. Obično su časne sestre koje su o njemu brinule te poruke pisane prenosile, jer ih ipak se milicajci nisu jeli, usudili pretresati. Tako da su njegova pisma stizala, on se redovito dopisivao sa mnogim biskupima i prijateljima i utjecao na stanje. Posebice je bio njegov značajan utjecaj na borbu protiv svećeničkih udruženja, koje je smatrao najvećom opasnošću za crkve. Da objasnimo slušateljima, to su udruženja koja su nastala po želji i nalogu državnih vlasti, oslanjajući se na one svećenike koji su bili u sukobu s biskupima ili koje su ucjenjivali na razne načine da budu ti koji će rovariti i razbijati jedinstvo crkve. Posebice je to u Hrvatskoj bilo izraženo, ali u Hrvatskoj je to najviše ispriječeno, baš zahvaljujući tome što je Stepinac to prepoznao i upozorio sve biskupe na to i na kraju su biskupi na biskupskoj konferenciji 52. godine zabranili i službeno i uz podršku Svete stolice ta svećenička udruženja, što je bio jedan od glavnih razloga prekida diplomatskih odnosa Jugoslavije i Svete stolice. Napravo, javnost uglavnom će reći Sveta stolica je Jugoslavija sprekne diplomatske odnose, jer je Jugoslavija to učinila zato što je Stepinac proglašen kardinalom. Da, to je bio povod, ali uzrok je bio mjesec dana prije toga su komunističke vlasti nakon zabrane svećeničkih udruženja putile prosvjednu notu u Svetoj stolici i zaprijetile prekidom odnosa zbog zabrane svećeničke udruženja, jer su to ocijenile kao miješanje unutarnje političke stvari Jugoslavije. U međuvremenu, dok su čekali odgovor, su saznali da je Stepinac postao kardinalom i onda su to iskoristili kao čin, kao razlog za prekid odnosa. Međutim, u javnosti je nisu spominjana ni udruženja, niti se puno forsiralo na tom činu kardinala, nego se iskoristio taj čin da bi se optužilo Svetu stolicu zašto je Trst pripao Italiji. Znači, jer javnost je bila najosjetljivija na to pitanje. Eto, izgubili smo Trst jer Sveta stolica nije stala na stranu Jugoslavije, nego je stala na stranu Italije. Oni su krivi i zato mi s njima nećemo imati ništa. Evo, to je taj izgovor bio.
Je li bio velik broj pripadnika klera koji su ulazili u ta svećenička društva?
U Hrvatskoj jako malo. Opet kažem, zahvaljujući ponajprije Stepincu, ali i drugim biskupi su isto vrlo brzo to shvatili, pa su bili vrlo čvrsti u tome. Tu ne treba poistovjećivati svećeničko udruženje u Istri koje je imalo odobrenje svoga biskupa, tako da ono nije bilo baš podležno državnim vlastima. I ta udruženja su najmasovnija zapravo bila u Bosni i Hercegovini, jer su ih držali bosanski Franjevci, ponajprije nešto i hercegovački, ali ponajprije bosanski Franjevci. Iz nekih svojih razloga su smatrali da je to dobro kako bi crkva uopće opstala u Bosni i Hercegovini. Dok su slovenski isto svećenici masovno bili učlanjeni ta udruženja, inače odnos slovenske katoličke crkve bio puno blagonakloniji prema državnim vlastima tih godina nego što je to bilo u Hrvatskoj, i oni su doživjeli strašne terore odmah prvih godina nakon rata, ali poslije su oni bili puno popustljiviji nego što je to bila situacija u Hrvatskoj.
1960. Stepinac i umire. Je li njegova smrt, da tako kažem, dala poticaj za novo buđenje crkve u Hrvata, ili su ljudi utrnuli u nekakav pesimizam?
Pa ne bih rekao da su utrnuli u pesimizam, jer se to bilo vrijeme kad se znatno promijenile opće okolnosti u svijetu i u crkvi. Pokušat ću ukratko pojasniti. To je vrijeme kada Tito sva stvara pokret nesvrstanih, kada želi se nametnuti u svijetu kao bitna osoba. Njemu trebaju dobri odnosi sa crkvom, odnosno sa Svetom stolicom, koja je jako utjecajna na zapadu, da bi smirio tu netrpeljivost zapada prema njemu. I on sada želi normalizirati odnose sa Svetom stolicom, a tako i smiriti stanje crkve u Hrvatskoj, odnosno Jugoslaviji. Pa su mu u prilog išla i ta činjenica da je 58. umro papa Pio XII, koji je bio vrlo strog prema komunizmu. Pa je, znači, 60. umro nadbiskup Stepinac, kojeg onda crkva, kojega zapravo komunističke vlasti žele prikazati kao glavnim krivcem što su bili loši odnosi, jer sad, evo, nema više njega, sad više nema razloga za loše odnose sa crkvom. I na čelo crkve po preporuci Stepinca dolazi Šeper, i oni sad misle da će Šeper biti blagonakloniji i tako dalje. Šeper, prijatelj od Stepinca i vrlo sklon njegovim razmišljanjima, nastavlja na isti način, ali dobiva upute od Svete stolice, gdje je na čelo došao Ivan 23., zvani dobri papa, jeli, koji mijenja politiku unutar same crkve, reformira je i potiče pokretanje drugoga Vatikanskog koncila, i odnosno potiče jačanje takozvane istočne politike ili ostpolitik. To je politika Svete stolice prema istočnim komunističkim zemljama, odnosno želi se vratiti na to područje i pomoći vjernicima tih zemalja i svećenstvu da im olakša život. I u tom kontekstu je i Svetoj stolici jako važna Jugoslavija, jer se Jugoslavija smatrala i je bila najmekša socijalistička zemlja, u smislu nije bila pod utjecajem Sovjetskog saveza, i tu se moglo puno otvorenije i puno više postići. U međuvremenu se donosi na drugom Vatikanskom saboru i odluka o dijalogu sa komunističkim režimima. I sve to skupa dovodi do pregovora između Jugoslavije i Vatikana. 64. počinju, 66. završavaju potpisivanjem protokola između Jugoslavije i Svete stolice o normalizaciji odnosa. To još uvijek nije puna diplomatska uspostava punih diplomatskih odnosa, ali je prvi korak gdje se reguliraju neke stvari. Ponajprije se traži, je li, od crkve da se ne miješa u politiku, da obuzda djelovanje svećenika vani, odnosno njihovu bliskost sa svećeničkom migracijom i tako dalje. Crkva traži neka svoja prava i dobiva ih u kontekstu, može više graditi crkava, glas koncila normalnije već piše i tako dalje, otvaraju se ponovno neka sjemeništa i slično, znači neke povlastice iz toga proizilaze. Iako su se i nadbiskup Šeper i biskupi usprotivili potpisivanju tog protokola, i nadbiskup Šeper je tražio od pape da se ne potpiše, jer nisu bili zadovoljni sa rješenjem statusa ponajprije vjeronauka. Međutim, papa je rekao: mi ne možemo gledati samo vas u Jugoslaviji, moramo gledati širi kontekst, ovo je od interesa cijele istočne komunističke Europe, vi ste nam prvi korak u rješavanju toga pitanja i mi moramo tu odluku donijeti, moramo potpisati protokol. Na kraju se to pokazalo i pozitivno, i to je dovelo do jedne boljih odnosa između crkve i države, ne samo ovdje nego na cijelom istoku, ali je dovelo i do toga da je Poljak iz tih zemalja, Ivan Pavao II. Postao papa, što je bio zapravo konačni korak u dobroj politici istočne politike i zapravo konačni korak na putu prema rušenju komunizma.
Kakva je valorizacija, odnosno ocjena Stepinčevog djelovanja danas?
Pa, mislim da, što se tiče hrvatske javnosti i hrvatske historiografije ponajviše, mislim da tu više nema dvojbi. Ni najradikalnijega, nazovimo lijevoga povjesničara, nećete više čuti da je on stvarno osuđen i da je bio kriv. Postoji ta neke fraze, mogao je više. A to je uvijek upitno, ko može procijeniti ko je mogao više? Da li ja i vi možemo sada više ili netko više napraviti kao u spašavanju Srba, Židova u drugom svjetskom ratu? Napravio koliko je mogao u tim okolnostima. Je li mogao više ili manje? To je irelevantno. Bitna je bila njegov trud, njegov zalaganje i da činio koliko je mogao u tim okolnostima. Tako mislim da se oko tog pitanja više uopće ne dvoji da je on bio ispravna osoba. Da li se on svima u tom smislu u potpunosti sviđa ili ne, to je stvar i vjerskog svjetonazora i političkog svjetonazora, ali u globalu, naročito nakon proglašenja blaženim i u ovoj borbi za njegovu svetost, je li, mislim da se postiglo jedinstvo javnog mijenja u Hrvatskoj, da je Stepinac bio velika i sveta osoba.
Ne znamo samo kako će drugi reagirati ako bude kanoniziran i kad bude odnosno.
A mislim da crkva, odnosno vodstvo crkve, nikad se ne bi bar u tim procesima proglašavanja svetosti trebalo bazirati na to kako će. Bitno su činjenice. Ako će se crkva, odnosno njeno vodstvo, baviti političkim kalkulacijama, onda mnogi sveci ne bi bili sveci. Onda mnoga pitanja crkvena ne bi nikada bila riješena. Crkva je crkva, političko društvo je političko društvo.
Dragi slušatelji, slušali ste emisiju u ciklusu U tebe se gospodine uzdam. Današnji gost emisije bio profesor doktor znanosti Miroslav Akmađa s Hrvatskog instituta za povijest, kojem ovom prilikom još jednom zahvaljujem od srca što je iskoristio svoje slobodno vrijeme za sve nas. Moje ime je Andrej Paulus, ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Njega si nam, Bože, odabrao, odabrao, teški križ mu dao, nosio ga on u tvoje ime, u njemu je spas nam domovine, u njemu je spas nam domovine. Dao si nam pravoga pastira, prijatelja, oca nam i brata. Jedan primjer Kristova života, plemenitog sina u Hrvata, plemenitog sina u Hrvata. Trpio je zbog slabosti naših, seć križ svoj Krista slijedio, da se život nikad ne ugasi, svetoj crkvi vjeran ostao, svetoj crkvi vjeran ostao. Ljubiti je praštati znao, istina mu blistala sa lica. Hvala Bože što si nam ga dao, blaženog Alojzija Stepinca, blaženog Alojzija Jaste Pinca.
tebe se, Gospodine, ustam.
Rex meus, et Deus, Rex meus, Deus.